Os oes gyda chi Beiblau, newch chi droi at Rufeiniaid penod 9. Dwi eisiau sôn am, yn arbennig am adnod 6, ond byddai'n sôn am y paragraff i gyd. Felly Rufeiniaid 9 ac adnod 6. Ond ni ellir dweud bod gair Duw wedi methu. A dyma'r geiriau. Oherwydd nid yw pawb sydd o linach Israel yn wir Israel. Dyna'r geiriau fi eisiau edrych yno. Oherwydd nid yw pawb sydd o linach Israel yn wir Israel. Mae yna problem sy'n codi yn Rufeiniaid 9 i 11. Pan mae Paul yn defnyddio'r gair Israel, beth mae'n golygu? Weithiau mae'n sôn am y person Israel a'r cenedl sy'n dod oddi wrth nhw, yr Israeliaid, yr Iddewon fel cenedl. Ond weithiau mae'n iwso'r gair fel pobl Dduw. Ac wrth gwrs yn yr adnod yma, mae'r ddoi ystyr yn dod fyny. Nid yw pawb sydd o, beth yw, fel mae'r Beibl Cymraeg newydd wedi gosod, o linach Israel, nid yw pawb sydd yn disgynnydd i y dyn, Jacob, Israel, yn Iddew. Nid yw e, oherwydd bod yn Iddew, yn wir Israel, yn wir un o bobl Dduw. Mae'r gwers sydd gyda fi bore yma yn hollol syml. Nid yw pawb sy'n proffesu bod yn Gristion go iawn. Right? So os ydych chi'n anghofio pregeth i gyd, byddwch chi wedi cael y pwynt yna. Dyw ddim pawb sy'n deud i fod nhw'n Gristnogion yn Gristnogion go iawn. Ond er bod e'n wers mor syml, mae e'n gwers pwysig iawn i gofio. Nawr beth mae Paul yn neud yn Rufeiniaid 9 yw mae'n rhoi esiampl, mae'n darlunio'r peth. Achos os ych chi'n mynd mlaen yn yr adnodau, mae'n gweud cymal arall sy'n disgrifio pobl Dduw, Israel, a os ewch chi'n mlaen i adnod 7, ac ni allai dweud fod pawb ohonynt am ei bod yn disgynyddion Abraham yn plant gwirioneddol iddo. Hynny yw, mae plant Abraham yn cael ei defnyddio fel pobl Dduw. Ond wrth gwrs mae yna plant Abraham llythrennol. A beth mae'n mynd mlaen i weud wedyn yn adnod 7, oedd bod gan Abraham ddau o blant. Roedd ganddo fe, cynta i gyd, Ishmael, a dyw Ishmael, dwi ddim yn cael ei enwi, reid mae'n nodi a Isaac, ond Ishmael ac Isaac. Nawr, ydych chi'n dechrau gweld enwau'r action men? Ishi, right? Ishmael, right? Mae Ishmael a Isaac yn blant i Dduw, ond oedd Ishmael ddim yn un o pobl Dduw. Ishmael oedd arweinydd yr Ishmaeliaid a troiodd mas yn elynion i Dduw. A wedyn, os ydych ewch chi ymlaen wedyn, wel, gawn ni nodi hyn, sylwch beth yw'r gwahaniaeth mae Paul yn nodi rhwng yr Ishmaeliaid, Ishmael ac Isaac, adnod 8 a 9. Right? Gai ddarllen nhw. Hynny yw, nid y plant o linach naturiol Abraham, nid y reini sy'n blant i Dduw, yn hytrach, plant yr addewyd sy'n cael ei gyfri'n ddisgynyddion, herwydd dyma air yr addewyd, mi ddof yn yr amser hwnnw a chaiff Sara fab. Oedd Sara rhy hen i gael plant, mae Duw yn dod at Sara ac yn dweud, a dygyn blwyddyn nesaf bydd ti'n cael plentyn, Isaac. Beth yw gwahaniaeth? Medde Paul, gafodd Ishmael ei geni naturiol. Gafodd Isaac ei geni trwy gwaith Duw. Rhywbeth nid jes genedigaeth naturiol. Os gai osaf le, mae'n darlun o ail enedigaeth. Ioan ar dechrau'r efengil yn sôn am pobl sydd ddim wedi cael ei geni o ddyn ac o wyllus dyn, ond o Dduw. A mae Paul yn gweld union yr un peth gydag Isaac ac Ishmael. Dyma gwaniaeth, Ishmael yn plentyn naturiol. A ddewi Duw a gair Duw roedd genedigaeth i Isaac. Wedyn, adnod 10 ymlaen, mae gyda fe esiampl arall. oedd gan Isaac, wraig, Rebecca, a gafon nhw ddau o blant, Esau a Jacob. Y ddau o nhw tro yma, wel, o'n nhw'n efeilliad, yr un tad a'r un fam. Efeilliad, chi'n meddwl, yr un peth. Ond Esau, oedd e ddim yn un o bobl ddiw, Esau i enw arall Edom. Right? Fe oedd dechrau llwyth yr Edomiaid. Isi Edi. Right? Edomiaid. A wedyn y plentyn arall Jacob. Fe gafodd yr ail enw Israel. Pennaeth yr Israeliaid. A fe yn un o bobl Dduw. Felly chi'n gweld o plant Abram, mae gynnwch chi tri llwyth. Ishmaeliaid, Edomiaid ac Israeliaid, a dim ond un o'n nhw wedi pobl Dduw go iawn. Ac hyd yn oed yn yr Israeliaid, nid pawb sydd yn Israeliaid hyd yn oed sydd go iawn yn un o bobl Dduw. Felly chi'n gweld, dwi eisiau sôn am y tri llwyth o Cristnogion. Mae yna Ishmaeliaid, os gai osod neu fi'n meddwl am Ishmaeliaid fel rhai sydd yn amlwg ddim yn Cristnogion i ni. Right. Ond wedi, mae yna Edomiaid. Mae nhw'n efeilliaid, mae nhw'n edrych jest fel Cristnogion. Ac oedd hi allan, gallwn nhw ddim deud, dim byd, ond nhw ddim yn Cristnogion. Nid yw pawb sy'n deud bod nhw'n Cristnogion yn rhai go iawn. A mae hwnna'n dysgu ni bod rhaid i ni un, chwilio'n hunain. Ail pwynt, mae'n dysgu ni rhywbeth am natur yr eglwys. A trydydd, mae'n dysgu ni rhywbeth am efengylu. Felly gawn ni mynd trwyddo fe. Chwilio ein hunain. Os ydy e'n wir, right, bod na Ishmaeliaid, Edomiaid ac Israeliaid, mae'n holl bwysig i ni chwilio ein hunain. Os ydyn ni'n proffesu bod ni'n Cristnogion, ydw i'n gwybod mai Israeliad go iawn ydw i. Neu ydw i jes yn Ishmaeliad neu yn Edomiaid, sydd yn proffesu ond ddim yn Cristnogion go iawn. Mae e'n holl bwysig bod chi'n gwybod. Wel, pam? Wel, sylwch ar y gwahaniaeth rhwng Rufeiniaid 8 a Rufeiniaid 9. Mae Rufeiniaid 8 yn gorffen efo gorfoledd gall dim byd yn gwahanu ni o ddwrthgariad Duw. Y peth mwyaf gogoneddus. Ond wedi mae Rufeiniaid 9 yn sôn am Paul yn drist. Yn crio dros cyflwr trienus y pobl yma sy'n meddwl bod nhw'n bobl Duw. Ond dyn nhw ddim yn bobl Dduw o gwbl. O'n i yn, pan o'n i yn Penrhyn Deudraeth yn pregethu, es i trwy y pregeth ar y mynydd. A dyma fi yn mynd i ddod at yr adnodau Matthew 7, adnod 21 ymlaen, lle mae Iesu Grist yn deud, bydd llawer yn dod ato ni ar y dydd hynny, yn deud, arglwydd, arglwydd. A bydd Iesu Grist yn troi rownd ac yn gweud, nes i rioed nabod chi. A mi'n cofio un person yn deitho fi, ond nhw wedi fath o gweithio mas o sut o'n i'n mynd trwy'r adnodau, bod nhw'n mynd i bod i ffwrdd pan dwi'n pregethu ar yr adnodau hynny. Ac o'n nhw mor falch. Ac os oedd yr adnodau yna'n nightmare iddyn nhw. Chymod, beth os fi... Ond nes i cymryd rhy hun, neu mynd rhy sydyn, nes o'n cofio pun, ac o'n nhw'na pan o'n i'n pregethu amdano fe. Ac o'n nhw'n deitho fi, dim yr adnodau yna. Chi'n meddwl beth o'n i'n meddwl bod yna'n agwedd da. O'n i'n falch bod y person yna ofn yr adnodau. A bod nhw'n chwilio eu hunain, ydw i yn Gristion go iawn. Neu ydw i jes yn perswadio'n hun ac ar y dydd diwetha bydd Iesu Grist yn deitho fi. Nes i erioed nabod ti. Mae naill ai tristwch mwyaf, neu un llyfr ar sicrwydd enw'r llyfr oedd heaven on earth. Gwybod bod chi'n blentyn i Dduw, Dduw go iawn. Mae'n holl bwysig. Ond chi'n bod beth? Mae gau i sicrwydd a gwir sicrwydd yn teimlo'r un peth. Gall yr Ismailiaid a'r Edomiaid teimlo'n sicr bod nhw'n pobl Dduw. Does dim sail i'w sicrwydd, ond maen nhw'n teimlo'n sicr. A mae'r Christian go iawn yn gallu teimlo'n sicr. Sut felly ni wybod bod na sail i'n sicrwydd? Rhaid i ni brofi ein hunain. Checio ein hunain. Sut? Gai nodi rai cwestiynau. Sut i profi'n hunain? Cynta i gyd, ydw i'n dal i gredu ac edif ar hau? Nid a nes i gredu yn y gorffennol, a nes i edif ar hau. Ydw i'n dal i gredu? Ydw i'n dal i edif ar hau am fy mechodau? Ydw i'n credu prif gwirioneddau y Beibl? Yn yw bod na prawf athrawiaethol. Dyw pobl ddim yn licio syniad mewn profi athrawiaeth. Chi'n bod gennych chi cyffes fydd ac ydw i'n credu'r ffeithiau yna? Wel, darllenw chi'n Ioan. Pan mae Ioan yn sôn am gau proffwydi. A mae'n rhoi wahanol tests. Ac un test sy'n dod tro ar ôl tro ar ôl tro yw ydyn nhw'n credu'r gwirioneddau yma. Un o'r pethau sy'n dangos bod rhywun yn gwir Gristion yw bod e'n credu prif gwirioneddau'r Beibl. Fi'n gwybod allwn ni anghytuno am ail bethau, ond am y prif bethau bod ni'n credu nhw. Mae yna prawf athrawiaethol. Mae yna prawf ffrwyth. Meddai Iesu Grist, wrth ei ffrwyth yr adnabyddwch hwy. Hynny yw, os na arwyddion yn eich bywyd chi bod Duw wedi cyffwrdd eich bywyd chi. Gallwch chi esbonio'r ffaith bod chi'n Gristion jest oherwydd eich magwraeth, jest oherwydd cefndir neu dylanwad pobl eraill, neu yr unig esboniad gallwch chi gwir roi ar eich bywyd chi yw bod Duw wedi cyffwrdd chi, bod e wedi gosod i fus arnoch chi. Os gennych chi ysbryd mabwysiad, ydy'r ysbryd glân oedd i fewn i chi, yn deuddo chi, yn neud i chi deimlo eich bod chi'n blentyn i Dduw. Ydych chi'n dyfalbarhau trwy anawsterau? Os yna cyfnodau wedi bod lle mae gwir yn anodd bod yn Gristion, lle mae amheuon wedi dod na problemau, ydych chi wedi dyfalbarhau trwy hynny? Gan y pen draw, mae'n rhaid i chi ofyn i Dduw. Mae'n siŵr bod rhan fwy o'ch chi'n gwybod hanes enwog Fynnon Haearn. Lle athai trwy cyfnod yn ei fywyd yn gofyn y cwestiwn yn Saesneg, am ai real? Ydw i go iawn? Oedd e'n gwybod bod yr efengil yn real, ond oedd e'n gofyn i hyn, ydw i yn real? A beth digwyddodd bod e, fi'n credu, mae'r pregethu i fyny yn y gogledd. Dwi'n yn siŵr o'r manylion nawr, mae'n hir sy'n clywed y stori. Ond athai'n sal, ac athai'n mewn i ysbyty. Ac yn bo hir, dyma'r doctor yn dod ato fe, ac yn gofyn, ac yn deud, well i chi galw teulu chi. Newyddion drwg. Ac oedd e'n meddwl, wel na fe, dwi'n i'n wynebu marwolaeth, a dwi'n iawn. Dwi'n gyda Duw. Ac mewn chydig, dyma'r doctor yn dod nôl, ac yn deud bod yna camgymeriad mawr, bod nhw wedi edrych ar rhyw pethau anghywir yn perthyn i rywun arall. A gweud y gwir oedd beth oedd yn bod, ond fe ddim yn beth mor serious o gwbl. Ond mae'n stori rhyfeddol, ond beth ddigwyddodd i Fynnon Haearn oedd pan oedd e'n wynebu marwolaeth oedd gynnaf e'r heddwch yna bod e'n iawn gyda Duw, oedd Duw wedi ateb i cwestiynau, ydw i'n real? A di gosod e mewn sefyllfa ac oedd e'n gwybod, dwi'n real? Ac mae angen i ni i chwilio'n hunain O'n i'n gofyn i Dduw, o Dduw, dangos i fi ble dwi'n sefyll. A dwi'n rhea. Os ydw'n ismeiliad neu edomiad, paid a gadael fi twyllo'n hunain, argyhoedda fi. Ond os ydw'n israeliad go iawn, gad i fi lawenhau yn hynny. Chi'n gweld mae'n sicrwydd, nid jyst un peth yw sicrwydd. Mae'n sicrwydd jyst, dwi'n yncredu fod fi'n Gristion. Mae'n rhywfaint o sicrwydd yna, ond mae'n sicrwydd mwy ar gael. Dwi'n gwybod bod fi'n Gristion. A mae'n sicrwydd mwy ar gael. Dwi'n rhyfeddu ac yn gorfoleddu fy mod i yn blentyn i Dduw. A byddai felly am byth. A gallai newid trwy cyfnodau'n bywyd. Ond mae eisiau ni gofyn i'r cwestiwn chwilio'n hunain a gofyn i Dduw, ydw i yn Israeliad go iawn? Ail cymwysiad byddai'n byrrach ar ail. Natur eglwys. Natur eglwys. Beth yw eglwys? Nid adeilad. Chi'n gwybod yn y Testament Newydd, dyw'r gair eglwys byth yn cyfeirio at adeilad. Cynulliad o bobl Dduw yn addoli Dduw gyda'i gilydd ac yn cael cymdeithas gyda'i gilydd. Ond fe all eglwys cael ismeiliad ac edomiad ac israeliad ynddo fe. Sut ni fod ateb i hyn? Sut ni fod ymateb i'r pethau yma? Beth mae'r eglwys fod wneud gyda ismeiliad? Yn yw pobl sy'n honni bod yn Gristnogion, ond mae cred neu bywyd nhw yn dangos bod nhw ddim yn Gristnogion go iawn. Nawr yr ymateb Beiblaidd yw disgyblaeth eglwysig. Bod nhw'n cael eu gosod allan o aelodaeth neu cymdeithas yr eglwys. Ddim allan o'r oedfa, ond wrth gwrs, troeso i bawb. Ond bod chi'n dangos i'r person yna bod nhw ddim yn Gristnogion. Nawr mae'r syniad o gael disgyblaeth eglwysig heddiw, mae'n syniad wrthyn. O, dyma peth negatif. Pam yn y byd yn eisiau disgyblaeth eglwysig? Dyn ni mor fach, gael gwmynd gallwn ni mewn. Darllenwch hanes eglwysi Cymru. Nid jes hanes eglwysi Cymru, hanes yr eglwys yn gyffredinol. Mae Duw ar waith, mae pobl yn dod i'r bywyd, a mae'r dirywiad yn tueddu i dechrau pa mae'r eglwys ddim yn ofalus ynglyn â pwy sy'n Gristnogion. A mae plant Gristnogion yn cael dod mewn i'r eglwys. A mae'r pobl sy'n ddim yn siwch o'r ble mae nhw. A mae'r dirywiad yn digwydd. Achos mae pobl sy'n heb i ail eni yn dod mewn i'r eglwys. Ac yn bo hir wedyn, mae yna gymysgedd yn dod. Beth yn union yw Christian go iawn? A beth, pwy sy'n ddim yn Christian? Ydy hwn yn Christian neu ydy hwn ddim? A bod yr edges yn cael ei blurio i gyd. Nawr, dwi'm yn deud o gwbl bod disgyblaeth eglwysig yn peth braf. Mae'n peth anodd. Ond rhaid i eglwys cadw yn hollol glir yn gwybod beth yw Christian a beth yw pido bod yn Christian. A gael hwnna'n glir. Achos mae grym eglwys ynglwm yn ei burdeb. Bod yr eglwys yn cynulliad o bobl Dduw go iawn. Ond beth am edomiaid? Yn yw, bydd na pobl yn yr eglwys sydd yn allanol yn edrych yn Gristnogion. A dyn ni ddim go iawn yn gwybod. Dych chi methu gweld yng nghalon ni, a dwi methu gweld eich calon chi. Ond dyn ni'n gwybod gall pobl fod yn dwyllodris. Mae yna rhagryth. A gallwn ni ddim fod yn siŵr pob tro. Yn yw, os ydych chi jes yn edrych ar bywyd Esau a Jacob. Yn yw, os bysau'r Beibl ddim o'r glir yn un o ble oedden nhw, pyn o'n nhw bysau'n Gristion a pyn ddim. Felly, os chi'n gwybod y ddoi ddim, right? Ddim yn credinwyr. O ran y ffordd o'n nhw'n byw ac yn blaen. Mae'r rhagrithwyr yn gallu bod yn pobol braf iawn. A mae'r Cristnogion dal yn bechaduriaid. Ac mae'n anodd. Beth i'n ei wneud? Mae'n bosib i ni o'r tristau Cristnogion go iawn. Ac felly mae eisiau bod yn raso. Os di person yn honi credu a ddech chi'n gweld bod yna ryw hygredydd yw profes i anbynnu bod yn fwy ofalus i annog nac i ddisgyblu. Ond i cofio hyn, by na ddim problem i Iesu Grist ar dydd y far. Gallwn ni ddim gweld calonnau pobl, ond mae Iesu Grist yn. A mae yna lle i eglwys, a mae yna lle i bregethwr yn achlysurol i gofyn i bobl, chwiliwch eich calonnau. Oherwydd mae dydd y farn yn dod. A peidwch â meddwl achos bod chi'n mynd i eglwys efo ynghylaid a bod chi'n ticio bocsys, bod pethau'n iawn. Mae yna lle ni ofni Duw. A pwynt ola. Mae'r gwirionedd mae'n bwysig yn lŷn ac efengylu. I osod e'n syml, gallwn ni greu Ishmaeliaid ac Edomiaid, ond dim ond Duw gall roi gwir Israeliaid i ni. Nawr mae yna lle i berswadio pobl pan dyn ni'n siarad a pan dyn ni'n pregethu, dyn ni'n trio perswadio pobl. Ond chi'n meddwl beth? Dwi lli meddwl am rywun nes i perswadio fe i ddod yn Gristion. Dwi'm yn proffesu mwyach. Right? Fi'n credu mae fi nath perswadio fe a dyna gyd oedd e. Ond na ddim byd mwy. A'r hanes enwog nag yw am Spurgeon. Lle o Spurgeon yn mynd gyda rywun ac person ei sport a Spurgeon yn nodi rywun oedd wedi gwneud profes. A mae'n debyg wedi meddwi wedi cwmpo yn y ffos. A person yn gweud, I believe that's one of your converts, Mr. Spurgeon. A gadef Spurgeon oedd, yes, one of my converts, because he's certainly not one of Christ's. Chi'n gweld o adwedd, beth gallwn ni wneud? Felly, right, er na allwn ni ddim osgoi Ishmaeliaid ac Edomiaid, byddwn nhw'n dod. Right? By na gau profesiadau yn sicr o ddod. Dych chi'n trial eich gorau i osgoi nhw. Dych chi'n mynd creu, dych chi'n mynd allan o ffordd i creu nhw. Gai nodi rai problemau fan hyn. Gwaith plant yn wybodol bod yn eglwys efo lot o blant. Beth ydych chi fel rhieni wneud? Ydych chi'n dysgu eich plant bod nhw'n Gristnogion? Neu'n go troi nhw at Dduw i chwilio eu hunain? Ydych chi'n atgoffa nhw er eu bod nhw'n blant a wedi cael eu magu yn y ffydd, bod eisiau nhw cael eu ail-eni a dod yn iawn gyda Duw. Na'r rhaid chi fod yn ofalu sut mae hyn yn digwydd, ond bod y peth yn aturio a bod chi mor onest gyda nhw. Yn aml iawn o'n i'n deud wrth yn plant i, pan byddwch chi symud bant o gartre bydd y prawf ar eich ffydd chi, dim syndod bod chi'n credu i adre. Wedi cael ei magu yn y pethau yma, pan byddwch chi sefyll ar ben eich hun heb dylanwad dad a mam, wedyn bydd y profi ar eich ffydd chi. Si clywed stori ofnadwy am rhieni a'i plentyn yn proffesu dod yn Gristion, dyth nhw parti dod yn Gristion i'r plentyn. Oh, beth i mi ddod wedyn? Nath plentyn arall profesu bod nhw wedi dod yn Gristion. Os o'n eisiau parti hefyd. Ffolineb pethau fel hyn. Gyda gwaith pobl ifanc. Rhaid ni fod yn ymwybodol fel oedolion, gallwn ni dylanwadu ar bobl. Dylanwadu ar plant. Pam weithiau mae pobl yn ffeindio gwmwyd haws neu gwaith plant? Achos mae nhw'n lli dylanwadu arnyn nhw mwy. Rhaid ni bod yn ofalus, mae nid jyst dylanwad ni. Ni'n cofio unwaith mewn gwersyll, Hywel Cildorn yn arweinydd mewn gwersyll, oedd y caplan wedi siarad yn dda iawn. Di nodi'r efengil o flaen pobl. A wedi'n Hywel yn gorffen y cyfarfod, gweithio pobl i mynd at ei doms, a dyfyn troeth o fi wedi'n gweud, oedd hwnna sefyllfa beryglus. Bys ni wedi gallu gael hanner y plant yn y fyna i gyd i gosodwylo i fyny i proffesu bod nhw wedi eisiau dod yn Gristnogion yn roed fyna. Ond bys ddim yn golygu ddim byd. Bys ddim yn gred i ego, Hywel. Bys ddim gwaith Duw. Mae eisiau ni bod yn ofalus. Unwaith yn Penrhyn Deudraeth, oedd grŵp o bobl ifanc wedi mynd bant i ryw cyfarfod, ryw penwthnos neu wthnos, a dyma mi'n cael llythyr, saith ohonyn nhw, wedi dod yn Gristnogion yn yr oedfa yma, yn llythyr yn gweud, o, mae so wedi proffesu wedi dod i'r bywyd gwaith mawr. Cyn gyntaf sy'n cwrdd yn amlwg, nhw ddim wedi dod yn Gristnogion yn gwbl. Ac oedd lot yn yr eglwys methu deall, pam bod fi ddim yn llawenhau. Ond y gyd oedd wedi digwydd, ond bod wedi deud wrth pobl bod nhw'n Gristnogion, ond nhw ddim. Dim gwaith yn y galon o gwbl. Mae yna tueddiad yno ni, os di rhywun yn dod yn gofyn cwestiynau, chi'n bod sy'n gallai wbos di'n Gristion. Achos bod ni eisiau bod yn glen, dyn ni eisiau deithio nhw wrth cwrs bod chi'n Gristion, hybu nhw gael sicrwydd, nid lle ni yw roi sicrwydd iddyn nhw. Ac lle ddeud yn barn ni, ble maen nhw'n sefyll. Ond rhaid gweud, rhaid i chi fynd at Duw i hun. Ac eto, os taw Duw sy'n ail i ni, pobl, mae gweddi yn holl bwysig wrth efengylu. Duw sy'n roi Israeliad. Ishmaeliad ac Edomiad i ni'n neud, heb gwaith Duw gyda ni. Wel, fi wedi cymwyso'r gwers syml mewn tri ffordd gwahanol. Ble ydych chi'n sefyll? Chwiliwch eich hunain a gofynnwch i Duw. Ydw i'n Ishmaeliad, Edomiad neu yn Israeliad go iawn? Amen. Dim ni ganu. Eto mae o llyfr Methodistiaid. Ond yna rhywbeth yno fi yn meddwl, ydw i eisiau jyst un pennill fel emyn ola, ond dwi'n mynd i cael. Dim ond un pennill. 667 yn y llyfr ymynau, dawdydd o brysur bwyso ar crefydd cyn bo hir. Herwydd er nad yn i yn gallu fod yn sicr o'n gilydd ac yn y blaen ar y ddeiar yma, yn i ddyfarn, does dim problem i Duw. Mae e'n gwybod, a pryd hynny bydd yn eglur, lle dyn ni yn sefyll. Dawdydd o brysur bwyso ar grefydd cyn bo hir, ceir gweld pwy sydd â sylwedd, a phwy sydd heb y gwir. O Duw, rhoi madnabod ar fysbryd ôl dy law, gad i fi weld dy fod ti wedi cyffwrdd fi. Cans dyna'r nod ar ddelw, ar ddelu'r dydd a dawt. Dyna beth bydd o bwys ar dydd y farn, bod Duw wedi cyffwrdd ein bywydau ni. Ni gani, rhaid mi'n ola.